nejspolehlivější bylo, že ten člověk tou bolestí omdlal.
A pak přišla sepse jako dar z nebes.
Konečníkem.
Hlavně, že jste se nechtěl bavit o mučení.
Kat taky pomáhal, třeba při vykloubeninách.
Buď vypít, nebo polít.
Jako je třeba královské reggae.
Megaflex.
Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky. Vše o dějinách párty, řízků nebo zkrášlování. Vykopávky. Podcastová série na rádiu Wave.
Vítám vás u poslechu podcastu Vykopávky, ve kterém rozebíráme důležité dějinné milníky a zajímavosti a s pomocí historika a komičky si na ně děláme názor. Tentokrát jsou to dějiny stonání. Jak se amputovalo ve středověku? A kdo byl nejlepší česká mastičkářka či mastičkář? Pojďme se nechat poučit a třeba i pobavit. Já jsem Hana Řičicová a se mnou ve studiu jsou historik Martin Franc a stand-up komička Lucie Macháčková. Dobrý den, paní Lucie.
Dobrý den a opět použiju svůj oblíbený pozdrav, který už jsem jednou říkala, na zdraví. Ale tady je to zase v jiném kontextu než předtím.
To vás trochu mrzí, co?
No,
dobrý den.
Dobrý den.
Abych to uvedla na pravou míru, čeká nás sice stonání, ale daleko víc jsme se těšili na smrt, mučení a popravy. Proč vám je toto téma nepříjemné, pane docente, jen tak na začátek?
No tak mě spíš udivuje, že někomu nepříjemné není.
Já jsem téma mučení a smrt a popravy a Kati hrozně prosazovala a mrzí mě, že se mi to nepodařilo tady přes pana docenta jako protlačit. Ale právě my jsme se rozhodli, že vás trošku jako oblstíme, že dáme jako medicínu, stonání, ale ta středověká medicína byla tak trošku mučení, že jo? Takže my jsme vás takhle jako trošku chytili do pasti a teďka už natáčíme, takže už neutečete.
Je to tak, pane docente, byla skutečně středověká medicína spíš masakrem než uzdravováním?
No, já si myslím, že sice v důsledcích to tak někdy působilo, ale přece jen tam v těch zákrocích byla ta špetka naděje, kterou dostával ten nemocný s tím, že tedy třeba se vyzdraví a přestane ho to bolet a podobně.
Jak často, paní Lucie, chodíte k doktorovi?
Já moc často k doktorovi nechodím. Je tam když tak odveze sanitka. Několikrát mě odvezli s úzkostním záchvatem a potom mě odvezli z autonehody, když jsem si zlomila vás, takže tak. Já tam nechodím, mě vozej.
Jak často, pane docente, chodil středověký člověk k lékaři nebo ho taky vezla rychlá, například koně z Přeška?
No tak, když mluvíme o středověkém člověku z těch nejširších vrstev, tak ten u lékaře nebyl prakticky nikdy, protože na léčení nemocí tam byl někdo jiný, báby kořenářky, hlavně kováři.
A co ten kat? Protože já jsem četla, že ten kat tím, jak popravoval, tak měl jako znalosti toho lidského těla a něco taky mohlo jako pošéfit.
Ten kat taky pomáhal třeba při vykloubeninách a samozřejmě ta žena zase obchodovala s takovými těmi kořínky z podšibenice, které byly vnímané jako obzvlášť účinné léčivo.
Tolik tedy kat a jeho žena Katka, ale zastavme se u toho tématu zuby, pane docente.
No tak na to právě byly ty kováři, protože měli potřebnou sílu, aby ten zub vytáhli a taky popravdě řečeno, aby pacifikovali toho pacienta. Za důležité považuji, že ne vždycky ty zuby bolely kvůli kazům. Samozřejmě, to známe už ze starého Egypta, kde třeba královna Hatshepsut měla pravděpodobně velmi zkažené zuby z přeměry sladkého. Středověký člověk, nebo i člověk raného novověku, myslím teďka z těch nejširších vrstev, za z toho sladkého tak moc neměl. Cukr byl samozřejmě v této době luxusní dovozovou pochutinou, takže se sladilo samozřejmě medem. Ale co se stávalo mnohem častěji než dnes, že ty zuby spíš byly poničené, otřené, jo, často až vlastně zbroušené na ten nerv.
Takže prostě průměrný středověký člověk vypadal jako průměrný účastník výměny manželek.
Někde jsem četla, pane docente, že Přemyslovcům se zuby vůbec nekazily. Je to pravda?
No je to jeden z těch jejich znaků, kterými udělovali i ve své době. To znamená, že především teda Přemyslovci vynikali tím, že na tehdejší poměry byli velmi vysocí. V průměru ty muži měli kolem těch 2 metrů.
Jo, a tak to tehdy muselo být hrozně neobvyklý, ne? Teď v některém z minulých dílů jsme říkali, že průměrný středověký člověk byl tak vysoký jako já a já mám velikost hobita.
Kdo jiný by se prosadil v těch dobách prostě toho raného středověku, než někdo, kdo byl urostlý, vysoký, statný a čněl tak nad ostatní a měl taky tu fyzickou sílu na prosazení sebe sama. Zároveň většina těch kosterních nálezů svědčí o tom, že měli velice dobře zachovalý chrup.
Jo, takže Přemyslovci prostě převyšovali svoje konkurenty a svojí výškou a koho nepřevýšili, tak toho zakousli svým dokonalým chrupem.
Tak nějak se to dá popsat, ano.
A ještě jsem teda chtěla říct, že nejenom, že tady flexí pan historik, flexíte i vy, paní moderátorko, svými znalostmi o výšce Přemyslovců, přestože jste si to vyčetla v tom scénáři, co jsem napsala já, takže...
Flexíte i vy, protože vy jste se to zase dozvěděla ode mě.
Ještě mě napadá, všechno to asi muselo docela hodně bolet, že? Ať už tedy zakusování Přemyslovců, nebo třeba právě utrhání zubu. Jak to bylo s anestezí? Paní Lucie, máte nějaké tipy?
Já mám tip slibovice. Jako vždycky. To je, jako když se mě zeptáte na otázku, tak v 50% případů zkusím, jestli není správná odpověď slivovice. Buď vypít, nebo polít. A když ne, tak...
Tak víno, vidíte.
Tak víno. No, ale tak... To jsem řekl, to jako myslím vážně, tak určitě to byl nějaký alkohol, ne?
Jak dobře víte, ono na omámení někdy ten alkohol úplně jako není ideální. Takže někdy se taky experimentovalo různými odvary z bylin a podobně, ale bylo to velice, velice nespolehlivé, takže každá operace, každý zákrok v tom středověku a raném novověku byl neuvěřitelně bolestivý a v podstatě nejspolehlivější bylo, že ten člověk tou bolestí omdlal. Většinou při těch zákrocích vlastně bylo důležitější znehybnět toho pacienta než ten samotný zákrok. Jo? To už byla v podstatě hračka, ale bylo důležité, aby toho pacienta někdo držel. Proto se taky některé zákroky prakticky neprováděly, myslím třeba hrudní chirurgie nebo břišní chirurgie, to jaksi bylo těžko představitelné. Nemluvě o tom, že samozřejmě nebyla taky řešena ta otázka zastavení krvácení.
Drobnost. Takže středověká anestezie byla, že vás prostě drželi 4 chlapy a řekli, hele, snaž se omdlít.
Zhruba tak.
No tak to je skvělý, no. Tak hlavně, že jste se nechtěl bavit o mučení.
Tady byla ta naděje, jo?
Ano, naděje umírá poslední, ale často omdlívá předtím.
Mluvil jste o těch bolestivých zákrocích, napadá vás třeba nějaký? Říkal jste, hrudní chirurgie a břišní chirurgie se téměř neprováděla. Tak co se tedy provádělo?
Tahání kamínků z močového měchýře. Ty souvisely s tou stravou bohatou na maso.
Ježiši
Krista. Kdo s tím má trochu zkušenosti?
Kudy?
Konečníkem.
A jak?
No, bylo to velmi...
Čím? A proč?
No speciálními. Bylo to strašlivě bolestivé a ta sepse byla neustálou hrozbou. Samozřejmě ne všichni to přežili, ale ti, co to přežili, tak to prostě se cítili jako znovu zrození.
Ježiši Kriste. No tak jako cítit se jako znovu zrozený je něco, co bych popsala třeba, když jdu na masáž nebo si udělám nějakou skincare a rozhodně bych neslavila den, kdy konečníkem porodím močové kamínky. To. Takže ty kamínky v močovém měchýři vznikaly jako z hodně masité stravy?
I prostě, když tam bylo hodně mléka, mléčných výrobků, ano.
Tak tohle je nejlepší reklama na veganství, co existuje.
No, jestli myslíte.
No to teda myslím. Jaká byla třeba nejběžnější jako operace teda?
Nejběžnější operace? No to je jednoduché, to byly různé amputace.
Ha, já myslím, že slepák.
Ne, slepák vlastně vůbec. Vlastně první operaci slepého střeva známe až z 18. století. Mimochodem ta první byla na nějakém chlapci, který se holt nemohl tak úplně bránit. Jo.
Já jsem chtěla říct, jaký slepák, snad nevidomák. My jsme to pak zakecali, ale vy jste říkal, že nejběžnější operace byla amputace?
Ano.
Jako to znělo logicky jako easy, jo, jako bolí ho ruka, tak asi ji usekneme.
Samozřejmě bylo vždycky s tím spojeno velké riziko s těmi amputacemi, že se tam dostane sepse a řada těch lidí umírala právě na tu sepsi.
Sepsem umírala, nebo s kočkou. Ale vždycky, když se bavíme o sepsi, tak vždycky si vzpomenu, že to je to, co dorazilo Heidricha, že? Sepse.
To
a bulovka. My si milně myslíme, že Gabčíka Kubiš, ale ona to byla bulovka. Bulovka sepsem.
Možná, že ho dojazilo jeho umíněnost. On se příliš nechtěl nechat léčit českými lékaři. To možná přispělo v tomto případě, tedy bych řekl, naštěstí k jeho konci.
Mě to právě fascinuje, že prostě on už byl jako poměrně ready, že on tam jako úřadoval pohodinda, jo, dobrý, už to vypadalo, že se z toho jako nějakým způsobem vylíže. A pak přišla sepse, prostě jako dar z nebes.
Co takhle nějaké bizáry? Já jsem vášnivou divačkou různých pohádek a tam se často třeba pouští žilou, když někdo má horečku. Myslíte, že to funguje? Zkoušela jste to někdy, paní Lucie?
Obecně mi to teda nezní jako moc dobrý nápad. Přikládání pijavic, to mě připomíná jako takový předchůdce takový těch rybiček, co vám ožužlávají ty nohy.
A na tom jste byla?
Na tom jsem byla.
Je to dobrý?
Je to docela dobrý.
Je přece jedna pohádka, velmi známá, dokonce bych řekl kultovní pohádka televizní, kde se hodně o nemocích hovoří. A to je o princezně, která ráčkovala.
O princezně, která ráčkovala?
Ano.
Tam byste mohl mít cameo.
Kdo nemá R je amatér, viďte, pane docente.
A jestli nemáte tuhle pohádku nakoukanou, tak vřele doporučuji.
Já jsem ji asi nikdy neviděla. Já jsem to, když chodila na Lokopedii, tak jsem měla čas dívat se na pohádky.
No vidíte, kdybyste se na to vykašlala, tak byste aspoň viděla kultovní pohádku s neuvěřitelně krásnými písničkami, jako je třeba Královské reggae.
A tu znám.
No.
No ale vy jste říkal, že míchali ty osvědčené věci, nebo ty jako reálné věci s nějakýma těma šarlatánskýma technikama. To mě by zajímaly ty, co byly takový teda ty nespolehlivý šarlatánský techniky? Dropněte tam nějaký vzdum.
Já jsem si dokonce vypsal tady nějaké bizarní léčiva, že se třeba používaly mleté stonožky, žáby nebo žížaly. Proti neštovicím doporučoval nahřáté hovězí lejno. Případně směs sazí, soli a octa. Proti padoucnici, tedy epilepsii, pak havraní žluč a běžně se tam objevují takové věci jako liščí játra a krev, pálenka z vlaštovek.
Jak z vlaštovek?
Z vlaštovek, nachytat vlaštovky, uvařit je. Při potížích s močením doporučoval Křišťan z Prachatic nápoj se spálenou zaječí srstí. Proti ušknutí hadem doporučoval mouchy stlučené s vínem a máslem nebo s česnekem. On tam má taky jako kapitolu o léčení dětí. To by se vám mohlo hodit, když dítě pláče.
Mm-hmm,
tak, co tak proti tomu dělat?
Co mám vypálit?
Máte mu pomazat z kráně jelením morkem.
Když se řekne středověká choroba, tak mě stejně ale vždycky napadne mor. Mně to teda napadne, i když si jako googluji nějaké choroby, které by mi mohly být, tak mě napadne rakovina nebo mor, ale jak vlastně vypadá mor? Co to vlastně je? Paní tak... Lucie, odvezli vás někdy s morem?
S morem mě ještě neodvezli. Nikdy jsem si teda nemyslela, že mám jako mor, i když jako koronavirus je takový sort of mor, že jo, tak... A ten jsem taky neměla. To zase je můj flex.
Já jsem ho neměl taky.
Mega flex.
Pokud se týká moru, tak především existují dvě základní varianty moru. Jedno je dýmějový mor a pak je jako plicní mor. Plicní mor je ještě horší. Ta smrtnost na tu plicní formu, ta byla obrovská, tam se jednalo zhruba o 90%. A české země prostě nejvíc zasáhly ty vlny v druhé polovině 14. století. To byly skutečně jako případy, že nejen u nás, ale i jinde v Evropě docházelo prakticky k vymírání i měst. V Evropě přežili především lidé, kteří jaksi z toho genového základu byli rezistentní vůči moru.
Ký survivor.
Proto se ty morové epidemie už nešíří, protože prostě přežila jenom populace, která ten mor tak snadno nechytne.
No a existoval na ten mor nějaký lék, nebo dalo se s tím vůbec nějak vypořádat?
Hlavním lékem, který tehdy byl nějakým způsobem dostupný, byla hygiena. Jenže bohužel ty představy o hygieně, někdy naopak ty snahy zabránit šíření moru přispěly k jeho šíření. Byla domněnka, že proti šíření moru zabíjá cibule. Proto lidé sypali kolem těch domů, kde se vyskytl mor, cibuly. Jenže ta cibule přilákala krysy. A ten mor se šířil právě prostřednictvím parazitů na krysách. Bylo to prostě horečnaté onemocnění. Takovým příznakem bylo, že se začaly objevovat hnisavé zduřeniny třeba v podpaští.
To je taková hezká, sladká tečka. Moc vám děkuji, paní Lucie.
Myslím, že jako vždycky nemáte zač.
Naschledanou, pane docente.
Naschledanou a děkuji moc za pozvání.
Tohle byl podcast Vykopávky. Hostkou byla stand-up komička Lucie Macháčková a historik Martin Franc.
Těšilo mě.
Od mikrofonu se loučí Hana Řičicová.
Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky.
Vykopávky.
Vše o dějinách párty, řízků nebo zkrášlování. Vykopávky. Vykopávky. Podcastová série na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/vykopávky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.